Κύριε, επιστρέφουμε στην εκπομπή Παγκόσμια Φωνή μας και όπως προανήγγυλα έχουμε μαζί μας τον κύριο Γεράσιμο Παγουλάτο, τον επίτιμο πρόξενο της Ελλάδος στο Σουδάν, αυτή την, πώς θα την πω, πολυτάραχη χώρα, στην οποία αυτή τη στιγμή μένεται ένας εμφύλιος πόλεμος. Κύριε Παγουλάτε, σας καλωσορίζουμε μετά από αρκετό καιρό. Νομίζω πρέπει να έχει περάσει πάνω από χρόνος που τελευταία φορά που είχαμε την ευκαιρία να μιλήσουμε.
Ναι, βεβαίως. Χριστός Ανέστη. Χριστός σε όλο Ανέστη τον κόσμο.
Και σε εσάς, αληθώς.
Δυστυχώς, αυτή τη στιγμή το Σουδάν βρίσκεται σε έναν εμφύλιο πόλεμο από τις δύο παρατάξεις ή τις δύο μπαχόμενες πλευρές, η μία που είναι του Προέδρου με τον τακτικό στρατό του Σουδάν και η άλλη του Αντιπροέδρου με τους παραστρατιωτικούς. Γίνονται ιδιαίτερα σήμερα από το πρωί στις 5 με 5.30 ξεκίνησαν οι μάχες στα διάφορα μέτωπα που ήταν το αεροδρόμιο, το διεθνές αεροδρόμιο του Χαρτούμ, το παλάτι και το πεντάγωνο του τακτικού στρατού. Και οι τρεις τοποθεσίες αυτές είναι περίπου στο κέντρο του Χαρτούμ, όχι με μεγάλες αποστάσεις, αν κάνουμε ένα κύκλο περίπου γύρω στα 7-8 χιλιόμετρα η απόσταση. Και δυστυχώς τα πράγματα πάνε στο χειρότερο. Βέβαια από άλλα αραβικά κανάλια που βλέπω, γιατί έχουν και εκείνη τη δυνατότητα να έχουν εικόνα απευθείας πολλές φορές, τώρα αυτή τη στιγμή υπάρχει μια μικρή ηρεμία και υπάρχουν πολλές διαβουλεύσεις μεταξύ και χωρών ευρωπαϊκών και της Αμερικής και χωρών της Αφρικανικής Ηπείρου, όπως το Νότιο Σουδάν, η Κένια και άλλες χώρες που θέλουν να επέμβουν με την ιδιότητά τους και να έρθουν, να καταφέρουν να φέρουν τους αντιμαχόμενους σε ένα τραπέζι για να υπάρξει μια πάυση του πυρός και τέλος πάντων μια ειρήνη, διότι αν θα συνεχιστεί έτσι θα καταστραφεί η χώρα.
Κύριε Παγουλάτο, να πούμε για όσους μας ακούνε και δεν το ξέρουν ότι αυτό που αποκαλούμε Σουδάν είναι μια χώρα, αλλά υπάρχει και το Νότιο Σουδάν που είναι μια άλλη πιο κάτω, έτσι δεν είναι?
Βεβαίως,
κάποτε ήταν μαζί μια χώρα, αλλά...
Με δημοψήφισμα χωρίστηκε το Νότιο Σουδάν και ονομάζεται επίσημα South Sudan, η Νότιο Σουδάν, και η χώρα το Βόρειο ονομάζεται Σκέτο Σουδάν.
Που έχει πρωτεύουσα το Χαρτούμ, έτσι.
Χαρτούμ, βεβαίως.
Και η πρωτεύουσα του Νότιου Σουδάν ποια είναι?
Είναι η Τζούμπα.
Η Τζούμπα. Η πιο Μάλιστα. πλούσια περιοχή ποια είναι του Νότιου Σουδάν, είναι η πλούσια περιοχή?
Η πιο πλούσια περιοχή δεν θα μπορούσα να πω με σιγουριά, αλλά οι πετρελαιοπηγές που υπήρχαν και εκμεταλλευόντουσαν από το Σουδάν όταν ήταν ενιαίο ανήκουν πλέον στο Νότιο Σουδάν.
Μάλιστα.
Όμως το Βόρειο Σουδάν, το Σουδάν έχει πάρα πολλά μεταλλεύματα στο Δυτικό Σουδάν, μέχρι και ουράνιο, πολλά συζητούνται και πολλές δεξαμενές λένε και οι φήμες αργού πετρελαίου, οι οποίες δεν έχουν εκμεταλλευτεί ούτε έχουν βγει στην επιφάνεια.
Μάλιστα. Τώρα, πόσοι Έλληνες περίπου εκτιμάται ή ελληνικής καταγωγής άτομα βρίσκονται αυτή τη στιγμή στο Χαρτούμ?
Στο Χαρτούμ, σας είπα, είναι και πολλοί που δεν είναι... έχουν έρθει στο Χαρτούμ, άλλοι έχουν ελληνικά διαβατήρια τα οποία δεν έχουν έρθει είτε στην ελληνική κοινότητα είτε στο προξενείο να δηλώσουν την παρουσία τους, αλλά πιστεύω και αυτοί που Έλληνες που έχουν παντρευτεί Σουδανέζες ή το ανάποδο, πρέπει να είναι γύρω στα 45 με 60-70 άτομα maximum.
Και ακούμε, διαβάζουμε, έχουμε δει ότι στην Μητρόπολη, στο Χαρτούμ, βρίσκονται εγκλωβισμένοι κάποιοι άνθρωποι εκεί πέρα. Έχετε επικοινωνία, φαντάζομαι, εσείς?
Ναι, βεβαίως. Επικοινωνώ με τον Δεσπότη Μητροπολίτη Σάβα. Έχει υπό την προστασία του κάποιοι οι οποίοι εγκλωβίστηκαν, γιατί σε κανέναν δεν ήταν γνωστό. Το Σάββατο ξημέρωσε μια νορμάλ μέρα, η οποία κυλούσε ήρεμα μέχρι τις 8.30-9.30 το πρωί. και μετά ξεσπάσανε οι εχθροπραξίες. Έτσι, λόγω και τη ημέρα της πρώτης Αναστάσεως που γινόταν η λειτουργία, είχαν μαζευτεί και εγκλωβιστήκαν εκεί. Αλλά είναι καλά, υπάρχουν και μια οικογένεια Ελλήνων καθηγητών που διδάσκουν στο ελληνικό σχολείο, το οποίο βέβαια δεν είναι ελληνικό, είναι διεθνές σχολείο, και μια άλλη κοπέλα και εκείνη που διδάσκει σε αυτό το διεθνές σχολείο. Μένουν εκεί διότι ο χώρος της ελληνικής κοινότητας περιλαμβάνει και την εκκλησία και τη Μητρόπολη και τα γραφεία της ελληνικής κοινότητας και φυσικά το πρώην ελληνικό σχολείο.
Και έχουν και σπίτια, μένουν εκεί οι δάσκαλοι, ας πούμε.
Βεβαίως. Υπάρχουν διαμερίσματα που μένουν εκεί. Εκεί είναι το σπίτι τους δηλαδή.
Οι άνθρωποι αυτοί έχουν αρκετά τρόφιμα για να αντέξουν, γιατί αυτό το πράγμα δείχνει ότι ίσως κρατήσει.
Κοιτάξτε να σας πω, έχουν τρόφιμα, τα οποία φυσικά κάποια στιγμή, αν δεν υπάρξει μια λύση, θα τελειώσουν. Αλλά δεν υπάρχει και άλλη λύση, δεν μπορείς να βγεις έξω, διότι υπάρχουν οι εχθροπραξίες και εκτός τούτου και αρκετές αδέσποτες. Πιστεύω ότι μεταξύ τους θα υπάρχει μια αλληλοβοήθεια, οπωσδήποτε, και έτσι γίνεται. Και έδωσε χτες, βγήκε η φήμη στο Χαρτούμ, ότι κάποια ώρα θα υπάρξει κατάπαυση του πυρός, δηλαδή γύρω στις 4 νομίζω, για να βγει ο κόσμος να ψωνίσει, να πάρει πράγματα σε περιοχές που είναι λίγο μακρύτερα από τις εχθροπραξίες. Μπόρεσαν και κατάφεραν και βγήκανε και προμηθευτήκανε και νερά, γιατί και το νερό στην πρωτεύουσα έχει έλλειψη αυτή τη στιγμή. Και μάλιστα από ένα αραβικό κανάλι τώρα είδα ότι προφανώς μπορεί να έχει πάθει ζημιά από τις εχθροπραξίες το κεντρικό υδραγωγείο. Σε όμως περιοχές που ήταν κοντά στις εχθροπραξίες, οι άνθρωποι δεν μπορούσαν να βγουν έξω, δεν μπορούσαν να προμηθευτούν τίποτε. Όπως είναι η ελληνική κοινότητα, όπως είναι και το ξενοδοχείο που διατηρούμε εμείς στο Ακρόπολη, ακριβώς στο κέντρο.
Έχετε ένα ξενοδοχείο οικογενειακό εκεί πέρα, έτσι δεν είναι? Έχετε μέλη της οικογένειάς σας εκεί αυτή τη στιγμή?
Το οποίο είναι γύρω στα 500 μέτρα από το παλάτι, όπου γίνονται και εχθροπραξίες και δεν υπάρχει περίπτωση να βγει κάποιος έξω από το ξενοδοχείο.
Υπάρχουν αυτή τη στιγμή άνθρωποι οι οποίοι ήταν στο ξενοδοχείο αυτές τις μέρες εκεί αρκετοί?
Υπάρχουν ελάχιστοι, είναι ο αδελφός μου και η κουνιάδα μου. Οι υπόλοιποι που ήταν στο ξενοδοχείο, κάποιοι τουρίστες, κάποιοι άλλοι επιχειρηματίες ή επισκέπτες, έτυχαν το πρωί που βγήκαν από το ξενοδοχείο να κάνουν ξεναγήσεις και λοιπά και αποκλειστήκανε και δεν μπόρεσαν ούτε μπορούν να επιστρέψουν στο ξενοδοχείο. Είναι όμως καλά. Και αυτοί όπου και αν βρίσκονται.
Αυτή όλη η κατάσταση, εσείς είστε συνηθισμένοι εκεί πέρα με περιστατικά βίας τέτοιας μορφής, έτσι δεν είναι? Και στο παρελθόν υπήρχαν περιπτώσεις που είχαν έτσι συγκρούσεις?
Κοιτάξτε, το Σουδάν από ανεξαρτησίας του το 1956 από τους Άγγλους έχει σχεδόν στρατιωτικές κυβερνήσεις, οι οποίες έχουν ανατραπεί πολλές φορές με στρατιωτικά κινήματα. Άλλες φορές ανέμακτα, άλλες φορές σύντομα και άλλες φορές πήρανε κάποιες μέρες. Είμαστε συνηθισμένοι από αυτά τα γεγονότα, όμως τώρα είναι το θέμα ότι γίνονται με μια πιο επικίνδυνη μορφή και οι δύο αντιμαχόμενοι έχουν εξοπλιστεί με πιο σύγχρονα όπλα, έχουν εξοπλιστεί με συστήματα, οπότε καταλαβαίνετε είναι πολύ πιο επικίνδυνα και πραγματικά ο κόσμος φοβάται με αυτά που βλέπει και ακούει, δηλαδή το Χαρτούμ αυτές τις μέρες είναι συνέχεια με τον ήχο των βομβαρδισμών, των οπλοπολιβόλων, βαρέου τύπου και ελαφρώς τύπου, αυτά ακούνε μόνο.
Δυστυχώς όλα αυτά που μας περιγράφεται είναι μια θλιβερή εικόνα, τη βλέπουμε άλλωστε και εμείς μέσω των ανταποκρίσεων και ούτω καθεξής. Απλώς ήθελα να σας ρωτήσω, Μας είπατε ότι είναι λίγοι Έλληνες πλέον, μερικές δεκάδες αυτοί που τώρα πλέον βρίσκονται στο Χαρτούμ. Στο απόγειό του όμως, ο Ελληνισμός εκεί πόσα άτομα αριθμούσε και ποια εποχή ήταν αυτή?
Την εποχή του 60, αρχάς του 60, σε όλο το Σουδάν που τότε φυσικά ήταν ενιαίο, σε όλες τις πόλεις υπήρχε μια μικρή κοινότητα και πάντοτε και μια μικρή εκκλησία. Λέγεται, γιατί δεν υπήρχε καταμέτρηση, αλλά λέγεται ότι είχε φτάσει ο αριθμός των Ελλήνων σε 10.000.
10.000 άτομα. Και η καταγωγή των περισσότερων από ποια μέρη της Ελλάδος ήταν?
Η καταγωγή, οι περισσότεροι είχαν έρθει από τη Μυτιλίνη, από τη Λίμνο, από την Κεφαλονιά, που είμαστε και εμείς βέβαια, και από διάφορες άλλες περιοχές της Ελλάδος. Αλλά ως επιτοπλίστων ήταν από τη Μυτιλίνη, Λίμνο, Κεφαλονιά.
Μάλιστα. Μην το ξεχάσω, επειδή μιλάνε για τους δύο Έλληνες που είναι στο νοσοκομείο, υπάρχει κάτι καινούριο, γιατί διαβάζουμε ότι ο ένας αιμορραγεί ή κάτι τέτοιο. Δεν ξέρω, έχετε επαφή εσείς, τι ακριβώς γίνεται?
Σήμερα μίλησα με συγγενείς εκ των δύο. Βέβαια δεν υπάρχει γιατρός στο νοσοκομείο, διότι καταλαβαίνετε δεν μπορούν να πάνε και οι γιατροί στο νοσοκομείο με την κατάσταση που επικρατεί. Υπάρχει όμως μια σταθερότητα. Φυσικά υποφέρουν και οι δύο και οι ασθενείς, διότι οπωσδήποτε είναι τραυματισμένοι.
Μάλιστα.
Ευτυχώς ο ένας είναι ελαφρά τραυματισμένος, εντός παρανθέσεως όπως το βλέπει κανείς, και ο άλλος είναι λίγο βαρύτερα, που έχει μερικά σκάλια, αρκετά σκάλια μπορώ να πω, στην κοιλιακή του χώρα. Και δεν υπάρχει τώρα γιατρός για να μπορέσει να κάνει αυτή την όποια επέμβαση είναι, για να μπορέσει το μεν ένα να περιθάλψει το πόδι του που είναι τραυματισμένος και στον άλλον να κάνει αυτό το καθαρισμό από τα βλήματα του όλμου, της ρουκέτας, τέλος πάντων, που έπεσε στον ελληνικό απλόγυρο.
Και διαβάζουμε, λέει, δεν έχει φάει, δεν έχει πιει πολύ νερό και την ίδια στιγμή προσπαθούν να του σταματήσουν την αιμορραγία στον έναν εκ των δύο.
Ναι, κοιτάξτε, το νερό, η αλήθεια ήταν, δεν ήταν ότι δεν έχει πιει πολύ νερό, δεν είχαν πιει πολύ νερό και οι δυο τους, διότι τους κρατούσαν χωρίς νερό επειδή πρόκειτο να κάνουν την επέμβαση. Και φυσικά με την άρκωση, όπως ξέρουμε όλοι, δεν μπορείς, απαγορεύεται να πιεις νερό και να πας για χειρουργείο. Αυτό ήταν. Αλλά χτες το απόγευμα που μπόρεσα και μίλησα μαζί τους, μπόρεσα και ήπιανε νερό, διότι πλέον τους πληροφορήσαν ότι δεν πρόκειται να γίνει εγχείρηση. Τώρα όσον αφορά την αιμορραγία, δεν μπορώ να σας πω, δεν έχω ήδη αντίληψη. Και ο άλλος ασθενής που μιλήσαμε μαζί μου είπε ότι είναι λίγο βαρύτερα τραυματισμένος ο φίλος του και δεν μου είπε για αιμορραγία. Προφανώς υπάρχουν πληγές, αυτό είναι σίγουρο.
Τώρα, για να επανέλθω λίγο στο θέμα των Ελλήνων, είπατε ότι στο απόγειό τους περίπου, γιατί δεν υπάρχουν επίσημα χαρτιά και εκτιμήσεις, κάπου 10.000 Έλληνες σε όλο το Σουδάν στις αρχές δεκαετίας του 60. Οι πρώτοι Έλληνες πότε πήγανε στο Σουδάν?
Οι πρώτοι Έλληνες, να σας πω, κατά τα τέλη του 1800, κατά τα τέλη του 1800 προς το 1900.
1897, αν δεν απατώμε.
Ναι, περίπου, ναι. Δεν θυμάμαι αυτή τη στιγμή την ημερομηνία. Ναι. Αλλά τότε είχαν έρθει και οι περισσότεροι ασχολήθηκαν με το εμπόριο.
Με το εμπόριο. Είχαν ακολουθήσει τους Άγγλους, αν δεν απατώμε, σαν υπεργολάβοι ή κάτι τέτοιο?
Είχαν ακολουθήσει τους Άγγλους, άλλοι πολεμήσανε και τους Άγγλους όταν στη στιγμή που ξεκίνησε ο αγώνας για την ανεξαρτησία του Σουδάν από τους Σουδανούς, και πολλοί Έλληνες συνελήφθησαν και πολλοί σκοτώθηκαν εκείνη την εποχή, αλλά οι Έλληνες Από τότε, σας είπα, ασχολούνται με το εμπόριο.
Εμπόριο.
Οι περισσότεροι, ναι. Υπήρχαν και βιομήχανοι, υπήρχαν και επιχειρηματίες. Τώρα οι βιομήχανοι σχεδόν δεν υπάρχουν. Οι επιχειρηματίες είναι ελάχιστοι, ελαχιστότατοι. Και αυτοί που έχουν μείνει έχουν μικρές ιδιωτικές επιχειρήσεις και ζουν, αλλά τα πράγματα έχουν δυσκολέψει από πέρσι, διότι έγιναν τεράστιες αυξήσεις και στον πληθωρισμό. Ο πληθωρισμός στο Σουδάν τρέχει με 400%.
400%.
Οι αυξήσεις που γινήκανε στη ΔΕΗ, στην ΕΙΔΑΠ, στην κινητή τηλεφωνία, στα τηλέφωνα, μιλάμε για από 1.000, 2.000 και 3.000%.
Μάλιστα. Πώς να ζήσει κανείς, και φαντάζομαι ο περισσότερος κόσμος εκεί, οι μισθοί τους είναι πολύ χαμηλοί, έτσι δεν είναι?
Πάρα πολύ χαμηλοί. Δυστυχώς και οι Σουδανοί υποφέρουν. Βέβαια υπάρχει η ελίτ που είναι στα ύψη και οι υπόλοιποι Σουδανοί υποφέρουν.
Είναι αυτό το οποίο βλέπουμε και σε άλλες χώρες της Αφρικής, δυστυχώς. Τώρα...
Δηλαδή έχουν δει πάρα πολλοί Σουδανοί ότι όχι μόνο έχουν ακριβήνει οι τιμές και λοιπά, έχουν πρόβλημα διαβίωσης, δηλαδή θέμα φαγητού πλέον.
Φαγητό.
Γιατί οι τιμές είναι αστρονομικές.
Δεν μπορούν να αγοράσουν τα βασικά, αυτό λέτε.
Ακριβώς, ακριβώς. Ας σας πω πριν ένα μικρό παράδειγμα. Πριν 2 χρόνια, αν δεν κάνω λάθος, το ένα ψωμί, το ένα κομμάτι
το
ψωμί...
Ένα καρβέλι εννοείται, ένα καρβέλι.
Αραβικές πίτες, ας το πούμε έτσι.
Ναι.
Έκανε σε τοπικό νόμισμα 1 λίρα.
Ναι.
1 λίρα. Και τώρα μετά από 2-2,5 χρόνια έχει φτάσει στις 50 λίρες.
Σουδανικές λίρες είναι αυτές?
Ναι. Δεν έχει σημασία το...
Όχι, το 1 στο 50, ναι, καταλαβαίνω, όταν
ναι,
μέσα σε 2 χρόνια...
Ναι, το 1 στο 50, καταλαβαίνετε, ο άλλος έπαιρνε 10 ψωμιά με 10 λίρες και τώρα για 10 ψωμιά θέλει 500 λίρες, όταν ο μισθός του είναι 25-30-40 χιλιάδες λίρες ο κατώτατος μισθός.
Μάλιστα.
Αν το υπολογίσετε, προφανώς μπορεί να μην μπορεί να αγοράζει και ψωμί συνέχεια.
Να. Σε ευρώ πόσο περίπου πηγαίνει αυτό, αν το μετατρέψουμε?
Η μία σουδανική, το ένα δολάριο αυτή τη στιγμή έχει 600 λίρες, 600 σουδανικές λίρες. Και το ένα ευρώ πρέπει να έχει γύρω στα 630 σουδανικές λίρες με 650.
Μάλιστα. Να. Και είπατε ο κατώτατος μισθός εκεί πέρα το μήνα είναι πόσο, 25.000 είπατε?
Από 25-30.000 λίρες το μήνα.
Λίρες το μήνα, μάλιστα. Δυστυχώς είναι, τα πράγματα είναι αρκετά δύσκολα από ό,τι καταλαβαίνουμε. Ήθελα να ρωτήσω, άλλες δυτικές κοινότητες υπάρχουν, δηλαδή για να υπάρξει και ενδιαφέρον ενώ από τις μεγαλύτερες ευρωπαϊκές δυνάμεις ή και άλλες χώρες, έτσι ώστε να γίνει κάτι για να σταματήσει αυτό και να βοηθηθεί ο πληθυσμός εκεί και ιδίως οι δικοί τους?
Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή κοινότητες δεν υπάρχουν σαν κοινότητες από ευρωπαϊκές χώρες. Υπάρχουν αρκετοί υπήκοοι από Ιταλούς, από Γάλλους, από Γερμανούς. Μην φανταστείτε νούμερα υψηλά, μιλάμε για 15, 20, 30, 40, 50 άτομα.
Ναι.
Όμως οι πρεσβείες που λειτουργούν εκεί έχουν συμφέροντα, γιατί θεωρούν το Σουδάν και στρατηγικά και ένα πλούσιο κράτος, το οποίο φυσικά ακόμη δεν έχουν βγει αυτά που έχει στο έδαφος. Άλλοι λένε που έχει ουράνιο, έχει και πετρέλαιο, έχει άλλα μεταλλεύματα, και έτσι οι αντιπροσωπείες παραμένουν σε πλήρη μορφή. Δηλαδή είναι οι πρεσβείες, είναι ο πρέσβης, είναι ο πρόξενος, είναι γραμματής, όλοι από τη χώρα που αντιπροσωπεύει η πρεσβεία. Οι Αμερικανοί έχουν τη μεγαλύτερη πρεσβεία της Αφρικής εκεί στο Σουδάν, ενώ οι Αμερικανοί δεν υπάρχουν στην ουσία. Μόνο τις πρεσβείες, τις πρεσβείες και κάποιοι άλλοι θείοντες οι οποίοι είναι, έχουν διάφορες αποστολές.
Οι Τούρκοι έχουν παρουσία από ό,τι θυμάμαι, έτσι δεν είναι?
Τεράστια παρουσία, τεράστια, δεν το συζητάμε. Τεράστια παρουσία και αυξάνεται τα τελευταία χρόνια. Να φανταστείτε, οι τουρκικές αερογραμμές έχουν πτήσει κάθε μέρα. Έχουν κάργο αεροπλάνα σχεδόν 3-4 φορές την εβδομάδα που έρχονται από την Τουρκία με τα εμπορεύματα. Παλιά οι Κινέζοι είχαν μονοπολίσει από ρούχα, από είδη του σπιτιού, από διάφορα. Ήταν σχεδόν μονοπόλιο και σιγά σιγά, επειδή διευκολύνουν και η τουρκική πρεσβεία, το τουρκικό προξενείο για τους Ουδανούς, και δίνουν βίζα με αρκετά μεγάλη ευκολία, ταξιδεύουν στην Τουρκία. Αγοράζουν ρούχα, αγοράζουν είδη σπιτιού, αγοράζουν πολλά πράγματα και έρχονται και τα πουλάνε στο Χαρτούμ. Αλλά και η τουρκική κοινότητα είναι μία από τις μεγαλύτερες κοινότητες αυτή τη στιγμή, οι οποίοι έχουν εργοστάσια, έχουν εταιρείες, εργοστάσια που φτιάχνουν αλουμίνια, πόρτες, κατασκευαστικές εταιρείες. Έχουν κάνει διάφορα έργα, έχουν κάνει μια γέφυρα στο Χαρτούμ, έχουν χαρίσει στον προηγούμενο πρόεδρο ένα ολόκληρο τζαμί, έχουν δύο εμπορικά κέντρα ή και, συγγνώμη, τρία ή τέσσερα εμπορικά κέντρα στα προάστια και στο κέντρο του Χαρτούμ, και φυσικά με όλα τα φαγόσιμα και τα προϊόντα και τα ηλεκτρικές συσκευές που είναι όλα made in Turkey.
Μάλιστα. Προωθούν τα συμφέροντά τους ασφαλώς.
Ναι, ναι, βεβαίως, βεβαίως. Μεγάλη ανάπτυξη, πολύ μεγάλη ανάπτυξη.
Τώρα δεν ξέρω φυσικά αν θα τους βγει αυτό το project, γιατί σε μια χώρα που εμφανίζει αυτού του είδους τα προβλήματα και δεν έχει κυβέρνηση, όπως καταλαβαίνετε, όλες οι επιχειρηματικές κινήσεις κινδυνεύουν να αποδειχθούν ζημιογόνες, ναι. Έτσι.
Θα παγώσουν κάποια στιγμή, θα υπάρχουν δυσκολίες, αλλά είμαι σίγουρος για εκείνους ότι θα τα επαναλειτουργήσουν. Δεν λέω, διότι υπάρχει αρκετά μεγάλη τουρκική κοινότητα, οπότε θα ξαναρχίσουν, όπως και όλοι μας, σε όλα τα κινήματα και σε όλες τις καταστροφές που έχουν γίνει εκεί. Κάποια στιγμή είχαμε ζημίες, σταματήσαμε και ξαναξεκινήσαμε και συνεχίζουμε.
Και εσείς πόσα χρόνια έχετε το ξενοδοχείο σας στο κέντρο εκεί της πόλης, κύριε Παγουλάτε, το οικογενειακό
σας? Το ξενοδοχείο, το Ακροπόλ, το ξεκίνησε ο πατέρας μου με τη μητέρα μου το 1952.
52, μάλιστα.
Μάλιστα.
70 χρόνια δηλαδή, έτσι.
Ακριβώς, ακριβώς. Είναι το παλαιότερο ξενοδοχείο από άποψη λειτουργίας με την ίδια οικογένεια. Συνεχίζουμε, αλλά και εμείς τα 4 τελευταία χρόνια, ξεκινώντας από τον COVID, που ήταν στο τέλος του 19 στις αρχές και μετά μας κλείσανε λόγω COVID και μείναμε και χωρίς, ας το πούμε, δουλειά, απλώς υπήρχαμε ανοιχτά, διότι είχαν κλείσει τα αεροδρόμια κλπ. Μετά ήρθε η ανατροπή του Μπεσίρ, ξαναήρθε μια δεύτερη ανατροπή που έγινε. Και αργότερα είχαμε συνέχεια διαδηλώσεις στο κέντρο του Χαρτού, που είναι και το ξενοδοχείο μας, με απέτηση διαδηλώσεις εναντίον της κυβέρνησης, αυτών που πολεμάνε τώρα μεταξύ τους σήμερα, για να παραδώσουν την εξουσία στο λαό, να παραδώσουν στους πολιτικούς, ναι, και να γίνουν εκλογές. Αλλά εκείνοι με κάθε τρόπο και με κάθε δικαιολογία, ότι δεν συμφωνούν, έπαιρναν παράταση. Περάσανε 3 χρόνια και να τα αποτελέσματα τώρα. Υποτίθεται οι εκλογές θα γινόντουσαν τον Οκτώβριο που μας πέρασε.
Μάλιστα. Δυστυχώς αυτό το φαινόμενο το έχουμε δει και αλλού. Η εξουσία είναι γλυκιά, κανείς δεν θέλει να την απαρνηθεί.
Ακριβώς.
Και ιδιαίτερος αν είναι και άνθρωποι οι οποίοι... Τέλος πάντων, είναι μια λυπηρή κατάσταση όλη αυτή που περιγράφεται, και είναι ιδιαίτερα λυπηρό το γεγονός επίσης ότι, όπως και σε άλλες χώρες δυστυχώς της Αφρικής και όχι μόνο, βλέπουμε το ίδιο φαινόμενο, δηλαδή την παρουσία του ελληνισμού εκεί πέρα να φιλορροεί. Και
μάλιστα,
ελπίζω, δεν ξέρω τι μπορεί να γίνει για να αντιστραφεί αυτή η τάση, γιατί ακόμη και τα παιδιά σας, φαντάζομαι, και άλλοι δεν θα θέλουν να πάνε τώρα να δραστηριοποιηθούν.
Μα δεν είναι εκεί στο Σουδάν. Δεν μπορούμε να περιγράψουμε τις δυσκολίες κάποιος που μπορεί να ακούει τις δυσκολίες για κάποιον να ζει εκεί, θα του φανούν ορισμένα πράγματα αστεία, διότι είναι εξωπραγματικά το τι συμβαίνει. Πώς μπορείς να ζήσεις μια ζωή. Οι ξένοι βεβαίως που έρχονται σε αποστολές, τις διπλωματικές των Ηνωμένων Εθνών κλπ, έχουν τους μισθούς τους στο συνάλλαγμα, επιδοτούνται από τις χώρες τους, γιατί το Σουδάν θεωρείται μια επικίνδυνη χώρα. Δηλαδή, σε μια χώρα έπαιρναν μισθό 1000 ευρώ, για παράδειγμα, εκεί παίρνουν 2. Διότι θεωρείται επικίνδυνη χώρα και οι συνθήκες κάποιος να ζει είναι πάρα πολύ δύσκολες. Αυτοί δεν έχουν ένα πρόβλημα, αλλά δυστυχώς για κάποιους νέους, για να ξεκινήσουν μια ζωή εκεί με την προϋπόθεση να μείνουν μόνιμα να αναπτυχθούν, είναι πάρα πολύ δύσκολο. Και δεν έχουν μείνει και Ελληνόπουλα πολλά. Ναι. Έχουν μείνει κάποια εξανάγκης μόνο.
Μόνο εξανάγκης, μάλιστα. Κύριε Παγκουλάτε, να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας. Θα τα ξαναπούμε. Ελπίζω την επόμενη φορά τα πράγματα να είναι πολύ καλύτερα. Γιατί, γιατί νομίζω ότι για όλο τον κόσμο ασφαλώς και για τους Έλληνες εκεί του Σουδάν αξίζει κάτι καλύτερο. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Να προσθέσω να ξέρετε ότι και οι Σουδανοί αλλά και οι Έλληνες αγαπάνε πάρα πολύ ο ένας τον άλλον, γιατί όλα αυτά τα χρόνια η παρουσία των Ελλήνων στη χώρα του Σουδάν, που υποτίθεται είναι μια ξένη χώρα, έχει κυλήσει ομαλά και ουδέποτε υπήρχαν προβλήματα μεταξύ Ελλήνων και Σουδανών. Πάντα αγαπημένοι και ο ένας να σέβεται τον άλλον.
Μάλιστα. Πολύ ωραία. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε πολύ, κύριε Παγκουλάτε, ακόμη μια φορά. Σας χαιρετούμε. Θα τα ξαναπούμε.
Ευχαριστώ
πολύ.